Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Maja Čolović-Vasić. Pred vama je još jedno specijalno izdanje emisije Ars Sonore u kojem 250 godina od rođenja Ludviga van Beethovena obeležavamo emitovanjem njegovih klavirskih sonata. Sa izdanja od 9 kompakt diskova koje je snimio mladi pijanista Igor Levit i koje su kritičari ocenili kao jedno od najuzbudljivijih i najoriginalnijih poslednjih godina, kada je reč o muzici velikog kompozitora, danas ćete slušati tri sonate. Najpre sonatu broj 8 u C-molu opus 13, poznatu pod nazivom Patetična. Jedno od svojih najpoznatijih dela, Beethoven je komponovao 1798. godine i posvetio ga svom prijatelju princu Karlu von Lihnovskom. Stavovi su grave Allegro di molto e con brio, Adagio cantabile i Rondo Allegro.
Thank you.
sonatu broj 8 u C molu opus 13, poznatu pod nazivom Patetična, Ludviga van Beethovena, odsvirao je pijanista Igor Levit. U nastavku današnje Ars Sonore slušat ćete i sonate broj 14 i 15 iz opusa 27. Prvu od njih u S-duru sa podnaslovom Quasi una fantasia, Beethoven je komponovao tokom 1800-1801. godine i posvetio je princezi Josefini od Lihtenštajna. Sastoji se iz četiri stava, Andante Allegro, Allegro molto vivace, Adagio con espressione i Allegro vivace. Thank you.
Thank you.
izvođenju pijaniste Igora Levita slušali ste sonatu broj 14 opus 27 broj 1 Ludviga van Beethovena. U nastavku ćemo emitovati sonatu broj 2 iz istog opusa u C-smolu, poznatu i pod nazivom Mesečeva. Taj naziv se ustalio zahvaljujući nemačkom kritičaru i pesniku Ludvigu Relstabu, koji je 1832. godine povezao efekat koji izaziva prvi stav sa ocijem mesečine nad jezerom u Lucernu. Stavovi ove kompozicije iz 1801. godine posvećene učenici Giulietti Giucardi su Adagio sostenuto, Allegretto i Presto agitato. Poštovani slušalci, u današnjoj Ars Sonori posvećenoj sonatama Ludviga van Beethovena emitovali smo tri kompozicije iz ovog epohalnog dela opusa velikog kompozitora, sonatu broj 8, patetičnu, sonatu broj 14, opus 27 broj 1 i sonatu broj 15, opus 27 broj 2, poznatu pod nazivom Mesečeva. Svirao je pijanista Igor Levit. Emisiju je pripremila Maja Čolović-Vasić.